Залля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Працяг підрозділу, у чим були недохопи пропанови Шушкевича. Однак мой скепсис относно пропанови Шушкевича на конт Конституційної асамблеї був викликаний і більш, так би мовити, глобальні причини, чим потенційний розкол у шерегах Білоруського народного фронту. Існували великі сумніви у тим, що склад асамблеї буде істотно відрознюватися від складу Верховного Совету. Цитую власну записку. Шушкевич пропонує провести вибори у асамблею поводле закону об виборах народних депутатів Республіки Білорусь, того самого закону, поводле якого у весну 90-го года був обраний цяперішній парламент. Адзіная зміна, не будуть представлені 50 депутатів ад організації ветеранаў і інвалідаў, писав я у аналітычнай запісцы. Таким чином заховуецца ў ранейшых межах выбарчыя акругі, застаецца ранейшая працэдура зацвярджэння выбарчых камісій. Прыгадваюцца варты жалю перыпетыі трохгадовай даўніны, выборы 1990 года, я имею на увазе, связаны с недосконалостью, махчима наумысной недосконалостью закону. Конец цитаты. Гэтые перепятые выборча кампании Верховный Совет 12-го скликания я перелечил, цитую. Мясцовая номенклатура по своим жаданиям формовала выборчие комиссии. Для вылучения кандидатов по месту жыхарства необходимо было собрать не меньше, чем 300 громадянов с обовязковой присутностью мясцовой улады. Апошнія часта не прыходзілі. Камісіі на прыдуманых падставах адмаўляліся рэгістраваць некаторых кандыдатаў. Кандыдаты не мелі роўнага доступу да сродкаў масавай інфармацыі. Нарэшце, практычна бесконтрольная магчымасць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. І выснова. Калі ўлічыць, што практычна ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі пракамуністычная номенклатура займае кіруючыя пазіцыі, палітычная актыўнасць насельніцтва невысокая, тэлебачанне і радыё значная частка газету падпарадкаваная дзяржаве, вынік галасавання няцяжка прадбачыць. Абранная паводле цяперашняга закону асамблея будзе мала чым адрознівацца ад Верховнага Савету. Значыць, і верагоднасць прыняцця канстытуцыі ў яе дэмакратычным варыянце набліжаецца да нуля. Канец цытаты. Ну, але галоўнае, як бачылася тады, відавочна, рэальная магчымасць прыняцця новай канстытуцыі з'явіцца толькі пасля правядзення новых парламенцкіх выбараў. Менавіта такі шлях і прапануе дэмакратычная апазіцыя – прыняцце закону аб выбарах, які гарантуе квоту ад партыі палітычных рухаў, правядзення не пазней за вясну 94-го года выбараў і ўжо потым прыняцце канстытуцыі, пісаў я. Вось такі алгарытм канстытуцыйнага працэсу мы прапаноўвалі. Памыліўся я толькі ў тым, што насамрэч канстытуцыя ўсё ж была прынятая нашым Верховным Саветам. У немалой ступені дзякуючы таму, што ў кастрычніку Шушкевіч ізноў пайшоў у фарватары патрабаванняў пра камуністычнай большасці і прыспешыў гэты самы канстытуцыйны працэс. Развязка надыдзе ўжо наступным годзе, калі новаабраны спікер Мечыслаў Грыб назаве сваёй першачарговай мэтай як найхутчэйшае прыняцце канстытуцыі і, незважаючы на папярэджанні дэпутатаў БНФ пра пагрозу дыктатуры, большасць Верховнага Савету прыме прэзідэнцкую канстытуцыю. Маецца на увазе з увядзеннем пасады прэзідэнта. У дзень прыняцця той канстытуцыі 15 сакавіка 94-го году, выступаючы на сесіі, я назаву такі асноўны закон «бомбай, якая ўзарве грамадства», яшчэ толькі адчуваючы, але нават не ўяўляючы увесь маштаб узрушэнняў, іх працяглась у часе на дзесяцігоддзі. Віктар Ганчар ужо тады абураўся маімі словамі. У чарговую гадавіну прыняцця канстытуцыі 15 сакавіка 2018 году Мечыслаў Грыб у інтэрв'ю карэспандэнту Радыё Свабоды Віталю Цыганкову скажа, што, цытую, «сёння я мяркую так, што кідацца ў прэзідэнцкую форму кіравання было небяспечна». Правільнае меркаванне. На жаль, запозненне.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Раздел «Нацыянальнае адраджэнне набірае сілу». 1 верасня 1993 году 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы. Гэты факт часам прыводзяць як прыклад беларусізацыі пачатку 90-х, як адно з найвялікшых яе дасягненняў. Але вучыліся яны, як і другакласнікі, трэцякласнікі, і так аж да 10-й выпускной класы па расійскамоўных падручніках. І гэта ўжо сведчанне цяжкасцяў, з якімі сутыкнулася нацыянальнае адраджэнне, калі больш дакладна, паказчык выканання закону аб мовах, прынятага яшчэ ў студзені 90-го году Вярхоўным саветам папярэдняга 11-га склікання. У 1993 годзе меўся пачацца новы этап выканання гэтага закону, пры які выканаўчыя органы ўлады, як і ў сталіцы, гэтак і ў рэгіёнах, пастараліся забыцца. Але актывісты таварыства беларускай мовы нагадвалі пра яго. Вось што тлумачыў у інтэрв'ю мясцовай газеце старшыня Віцебскай гарадской рады таварыства беларускай мовы выкладчык тэхналагічнага інстытуту Валянцін Арлоў, цытую. Закон увогуле ліберальны, нават занадта. У ніводнай былой рэспубліцы не даецца столькі правоў людзям, якія не хочуць валодаць мовай. Больш таго, закон адзіны сярод падобных, бо прымушае вывучыць у школах як прадмет расійскую мову. У чым яго недасканаласць, на мой погляд? Няма артыкулу, які б абавязваў кіраўнікоў афіцыйных устаноў і прадпрыемстваў у межах сваёй кампетэнцыі адказваць за выкананне закону. К верасню 93 года сфера культуры павінна працаваць на беларускай мове, артыкул 28. Тэкст афіцыйных абвестак, паведамленняў, афішаў, рэкламы павінны быць на беларускай мове, артыкул 28. Аб'явы на транспарце і ў гандлі павінны рабіцца на беларускай мове, раздзел 2 артыкула 9 дзяржпраграмы. Маркіроўка тавараў для Беларусі таксама на беларускай, артыкул 32. Мовай афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі павінна быць беларуская, артыкул 22. Натуральна, у чыноўнікаў і кіраўнікоў прадпрыемства быў час, каб падрыхтаваць прадугледжанае законам. Было і ёсць шмат магчымасцяў памяркоўна, спакойна пашыраць сферу ўжывання беларускай мовы ў горадзе ўвогуле, працягваў віцеблянін Арлоў. Але якраз гэта сабатуецца перш-наперш многімі адказнымі асобамі – і нават з вышэйшага гарадскога і абласнога эшалёна ўлады. Боязь зноў-такі сведчыць, што пераважная большасць людзей закон так і не глядзелі. Ад звычайнага чалавека ў сэнсе валодання беларускай мовай нічога не патрабуецца. А вось тыя, хто мае справу з грамадскасцю на транспарце, ў гандлі і гэтак далей, службовыя асобы ўсіх рангаў у адпаведнасці з праграмай, вызначаны Саветам міністраў Рэспублікі, павінны ведаць беларускую мову і карыстацца ёю ў межах сваёй кампетэнцыі. Калі ты, скажам, старшыня нейкага савету, рабіць афіцыйныя заявы, выступаць, афармляць паперы павінен па-беларуску, сказаў Валянцін Арлоў у інтэрв'ю газеце «Візбічы» 18 траўня 93 году. Але вось якраз старшыня Віцебскага гарсавету Валер Неўшаў падаў прыклад стаўлення да выканання закону. На пытанне рэдактара газеты Ніны Тулінавай, вам як главе гарадской власці не абайці стараной нацыянальны вопрос или, как сейчас модно кричаць, вопрос возрождения Беларусі, вы рускі, і если не попадёте в струю демократаў, прыдзецца нелегко, звярніце увагу, як сфармуляванае пытанне. Адказ быў такі. Каждая нацыянальнасць имеет право на сваю культуру, язык, нацыянальныя чувства. Но іх не надо культивировать искусственно, с нажимом. Исторически сложилось так, что в Витебске преобладает русский язык. Перевод учебников по физике, астрономии, истории и математике сейчас не выгоден ни с научной, ни с экономической стороны. Я понимаю, что белорусский язык должен быть доведен до уровня государственного, но надо делать это спокойно, размеренно, без давления, особенно на простых людей. И только через культуру, народное образование, но опять-таки без давления – поколению за поколением прививать эти чувства. Возрождение Беларуси, повторюсь, еще должно идти через культуру, через театр. Конец цитаты. Фактично мэр Витебску отклал беларусизацию на поколение, это значит на сотню годов, при этом пропоновывающий вернуться на 100 годов назад, у конец 19-го, початок 20-го стагодзя, коли инициаторы адраджэння праз театр и починали. Але тое было у Российской империи, а цяпер у 93-м існавала суверенная белорусская держава с законом, які дзейнічаў уже 4-й год, и які чиновники обязаны были выконывать. Але не жадал выконывать мэр. Меня часто спрашивают, говорите ли вы по-белорусски? Я думаю, чем говорить безграмотно на любом языке, лучше на нем не говорить, заявил старшина Витебского горсовета Валер Неушев в интервью газете «Витебич» 3 красовика 1993 года. Ничего с того, про что казал старшиня Витебской городской рады товариства белорусской мовы Валентин Орлов, не было зроблено ни до вересня, ни после вересня 1993, как того потребовал закон. У Витебском областном совете мой батька Иосиф Навумчик был одним депутатом, который выступал по-белоруску. У вогуле Витебск зарабился опирышем проимперских пророссийских силов, и этому у немалой ступени посприял славянский базар, который с початку 90-х регулярно проводился у замен фестивалю польской песни. Менавіта для этого фестивалю и была побудована в 88-м годе великая концертная заля. Культурницкий вектор был мгновенно поменян. Не Захад, а Усход, конкретно Россия. Памятаю, как на одном из концертов интермедия неких двух артистов из Украины, где обсмеивались незалежность Украины и Беларуси, выкликала овацию 5-тысячной зали. И это был не один и таки жартик на фестивале. Украине, где улада поважая свою державу, такой концерт был бы опошним. Организаторы были притягнуты до отказности. А у Витебску славянский базар до зусім недавнего часу был триумфом российской эстрады не самого лепшего гатунку и что год робил моцную проимперскую инъекцию у свядомость витеблянов. Не дивно, что под песню «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца» 5-тысячная заля устае. Приехавши у Витебск у травня 16-го, после 20-годовой отсутности, я убачил с прес зруцификованный город. Такими могли бы быть Тула, Вятка альбо Кемерово. Российскомовные витрины, нават с яцями, российские цибулины на храмах, обновления, яких домагались ему в 80-х, початку 90-х, и за некалькі дзён я почув только одно белорусское слово, коли не лишить родных и сябров. Затое таксисты, не стремливаючи себе у негативной оценки Лукашенки, маленькие зарплаты, хотели, как пришел Путин и навел парадок, и зарплаты нам сделал, как в России. Конечно, в 93-м Витебск не был выключением. По всей Беларуси закон об мовах, принятый еще Верховным Советом 11-го скликания, не дзейнічаў, бо просто саботовался чиновниками. Про это казали с трибуны сессии керовники парламентской комиссии Нил Елевич, Олег Трусов, Лявон Баршевский, Евген Цумаров, депутат оппозиции БНФ, але словы летели у паветра. Вялізнымі намаганнямі комиссии Елевича удалося нешта просунуть у гульні адукацыі і культуры, але і толькі. Прыклад чыноўнікам показаў старшыня Совету міністраў Кебіч, выступаючы выключна па-расейску. Тут я павінен адзначыць, што іншымі былі пазіцыі некаторых членаў ураду, віце-прэм'ера Міхаіла Дзімчука, міністра інфармацыі Анатолія Бутэвіча, міністра культуры Евгена Вайтовіча, міністра замежных справ Петра Краўчэнкі, при своим партийно-коммунистичным минулым, при часам непримальных для нас политичных поглядах, гэтые особы симпатизовали национальному адраджэнню. Во усяляким разе, робили яны значно больше, чем могли б робить при цалком индиферентном ставлении до белорусшины их головного патрона Вячеслава Кебіча.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик. 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.